presenta al Messir, tale bent, tale Spirito Santo, amen. Concezioni e le comitat. Ma là, nel acum al din il la, tal comitat permanente doar il petizionit, unit lop doar il confermat al minuti, e caus commenti fu il minuti, fei flachalla a discutena o alana il linio guidi giodda al dan il comitat li saddeni o mil house business committee. Non c'è caos commenti, ecco maus commenti in addo al voto favor minuti, dau favor, dau contra il minuti addeu. Anna, segretario ti addio li anna corrispondenza all'um, corrispondenza marbuta mal petizioni numero 37, ma nafxan tkom xkopja taħħa, ma nafxib li mal fej. Li naqra kollha ħa naqla biss il-konklużjoni għax għandkom kopja nimmaġina li kulħadd kellu l-opportunità li jaqra. Fil-konklużjoni s-sinjura tgħid in Malta regular not exceptional nightlife establishments are licensed to operate close to residential areas. Public authorities know and acknowledge excessive noise. Residents complain without effective remedy. Whatever decisions they take, administrative or otherwise, public bodies should keep these judgments under careful consideration and act accordingly. Therefore, it is clear from the above quotations that our human rights are not being observed and not being even considered by the fragmented authorities. I would appreciate if the committee would consider this situation as urgent, because we, the residents, are living in these conditions for months and years, and the situation is unacceptable and untenable. Please treat as urgent. Signora Anna Maria Baldacchino, da etnit kelmu evviva fu il petizjoni numru 37, li diskutejna għal numru 12, nibdow bil-kommenti. Iva, għaw il-signor, il-segretarju, xtaq jamel xie komment għasir fissem il-signora Baldacchino, ġow Farrugia. Su ġow Farrugia, kjoġbok, t-identifika ruħek u tagħmel il-kommenti tiegħek. Jeħu wieħed? Le waħdu. Ġew. Mike Ġew. Identifika ruħek.
Okej, Ġew Farrugia jiena qiegħed bħala resident u qed nirreplejsja lill-Dr. Baldacchino għaliex kienet indisposta llum hija msifra. U qed nattendi floka. Kumment inxenamel jien huwa illi din hija problema illi qiegħda tinfirex u qiegħda tiggrava. Jien ili nikteb anke artikli fil-gazzetti fuq il-problema, però mhijiex sitwazzjoni li qiegħda tiġi indirizzata u qiegħda tonqos, anzi qiegħda ssir iktar serja. U qiegħda ssir iktar serja naħseb jiena fuq tliet. Fuq tliet binari. L-ewwel nett qed jinfetħu iktar postijiet illi qegħdin joffru mużika tajjeb anke tard bil-lejl. Qabel konna nisimgħu naf klabberhom il-numero 1 ta' Għali, ġampula. Issa din m'għandix problema ta' ħattart u ta' rabat u ta' siġġiewi ma' infirxet madwar Malta kollha. Nista' ngħidilkom. It-tieni iggravat għaliex il-ħsejjes qed ikun iktar qawwija bit-teknoloġija llum il-sound projection li jeżisti llum mhux is-sound projection ta' 20 sen ilu. Allora jekk 20 sen ilu kien hemm ċertu inkonvenjent, dan l-inkonvenjent illum żdied ħafna. Allora qed jinfirex madwar Malta u qed ikun iktar qawwi. It-tielet il-frekwenza tal-attivitajiet. Jekk qabel, per eżempju, f'Taqali kien isir mass event, kienu jsiru ċertu numru ta' mass events, imma llum daw il-mass events qegħdin ikunu ferm iktar frekwenti u prattikament, u dranki l-pulizija ġi li qalu ili hemm meta worna rapport, illi dawk it-tejx bihom għaliex kważi kull ġimgħa fis-sajf hemm mass events. Taħt l-iskuża li huma one-off events, huma veru one-off events, għax jiena Third Garden isir darba. Imma mill-punto di vista ta' residenti, jekk ġimgħa għandek attività, ġimgħa ta' wara għandek attività oħra, ġimgħa ta' wara reġa' ġi xi ħadd ieħor, mela lura mhijiex one of event, imma għandek inkonvenjent illi qed jinfirex periodu ta' żmien iktar twil. Qabel konna ngħidu l-qawwis ma llum le llum sar jibda minn issa jibqa' dej sa Ottubru u li dan is-sitwazzjoni veru veru qiegħda ssir għall-għar. Konsegwenzi koroħ. L-ewwel is qiegħda taffettwa l-benessere tar-residenti. Mod qawwi. Jien nista' ngħidilkom jekk tifsu l-bagalja, issibu kaxxa bl-air plugs illum. I mean, ħafna postijiet fejn imur. Tant ġejt affettwat da tip ta' sorbju, illi anke matul il-ġurnata nilbes li air plugs biex ma nisma' xejn. Faġli jgħidu li n-nies għajatnilek u bqajt għaddej. Però għax inkun qiegħed bl-air plugs. Hemm aspett fuq is-saħħa li ma torqodx hija kera. Li kellu l-irqatu importanti laqs li kien. Illi inti ħadd qum it-tnejn filgħodu għax-xogħol meta sal erba ta' filgħodu id-dar tiegħek qiegħda soġġetta għal dam din kontinju, jien ġieli ma mortix xogħol minħabba fik. Li ma kontx f'sura illi jmur quddiem in-nies fit-tminja ta' filgħodu ix-xogħol. Aħseb u wara mbagħad jekk inħarsu għalija minn bil-aspett ta' produttività, okej, hemm sens ta' impunità kbira u din ir-residenti mhux qed naqra kemm isiru complaints. U forsi veru hemm complaints ma jsiru daqshekk. Ir-residenti jibżgħu u residenti qataw qalbhom. Jaqtaw qalbhom. Fil-fatt jien nista' ngħidilkom jien kemm il-darba mortant il-pulizija u jgħadduk passat għal żmien nobis. So għalliri l-impunità u kol. U ta' għet wassal għal nuqqas ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet. Illi jinti taf illi anki l-liġi i favur tiegħek. So u anki ma kienx hemm liġijiet, ma jistax kollok sitwazzjoni fejn għandek attivitajiet illi qegħdin itelfu l-mistrieħ tan-nies ġo darhom sassijad bikrin ta' filgħodu, daw huma sitwazzjonijiet il mhumiex permessibbli. Ħankun ċar. Jien m'għandi xejn kontra l-entertainment, jien m'għandi xejn kontra l-klabi. Diri jien meta nsiefer rock concerts immur, kull fejn mort qatt ma qed ċedu 11 nofs il-lejl l-iktar. Imkien kull fejn mort, diri ma jkollokx attivitajiet li jdu sar erba' ta' filgħodu u anke l-ħoss ikun kontrollat ukoll. Hawnhekk biex attività ġo ta' qali qiegħda tinstema' minnha x-xahar. Hija esagerata, vuol dire, hija esagerata u naħseb għandu jkun hemm kontroll. Ħafna clubbing barra minn Malta isir in a soundproof environment. Ikollok il-permess li tiftaħ club iva però barra triq ma tisma' xejn. Jien inkun fil-bliet Pariġi, Ruma, kull fejn imur ma tismax. Anzi ġieli tara sinjali wkoll Atene rajta, Glasgow rajta, Edinburgh, no amplified music. Is allowed at any time of the day where and il-kombjeda tinfirex. Għax qabel forsi kienu jgorru nies f'ċertu lokalitajiet imma llum il-belt hemm problema. Fis-South Marsa Skara hemm problema għax. In-nies jitkellmu. San Pawl il-Baħar, Buġibla, din.
Bormla. Bormla u l-isla.
Bormla l-isla forsi, Bormla ma nafx.
Across the...
Ħankun ones, liri.
Across the waters.
Pero across the waters, iva. Across the waters, iva. Qed timxi l-birgu, qed tisma' attività mill-isla, hija kera, l-iktar f'post bħallak, post ta' storja. Illi tgħid ħammur mixja għalkwiet u tibda tisma' l-istorju ġej minn x'imkien ieħor. Hemm il-problema bl-enforcement, u din qiegħda toħroġ minn ħafna events li ġara dal-aħħar, huwa l-ewwel nies għandek fragmented illi kulħadd ifarfar. Jekk twarant il-pulizija jgħidlek imma dan mhux aħna ta' dan l-MTA. Jekk tmur l-MTA jgħidulek imma dak il-pulizija jinforzaw, milux kien hawn minn għalija ma nafux dal-kumitat minn Struhien Borġ, u qal li x-xogħol dak huwa xogħol il-pulizija, però l-pulizija ma jibdux hemm. U Et nedilkom tert ulek għaldek. Għax t-mur emmek fissijaw nofsta fil-ur. Ġiġa tkun jiet bil-bjambu. Sowa? Min? U t-edilom, t-edilom jinaf numru 1. Imma ċert li huma, iva ċert li huma. Imma mortem inti biex taraw x'huma jew le, iva mortem biex naraw huma jew le. Għandek recording, issa drajni għarrit, ija għandi recording, recording. Isma xejn ġejt għadda. Għax daw għandhom il-permess biex joperaw li m'għandhom l nies. Il-numero 1 semmejtu kien qed jopera legalment għal ma nafx kemm il-sena xir għal xi 40 sena. U konna drom, konna drom dak laqqa suppost qed jopera hemmhekk fil-Kastijj. Imma jidher illi m'hemmx ir-rieda illi niċċivilizzaw ruħna, illi dan inkonvenjent jonqos. U jista' jonqos, jista' jkun hemm fondi biex daw jagħmlu ċertu element ta' soundproofing, jeżisti. L-iktar fil-bliet u fil-ħula. Ma' sevens jista' jkollok ukoll ċertu parametri. Mhux jollu l-volum kemm iridu. Sowa, issa l-MTA qed tgħid ukoll il-meta jiena taw dak permessi bil-kondizzjoni li jkunu soundproofed. Fej soundproofed? X'inhu? Indoors.
Indoors, għanna risposta għonek.
Ma jħorġu għarra fissandu.
Eżat. Għifri, u għet jgħidlek, il-li risposta li għanna l-lum fuq mill-MTA, il-li kitbitten għallura diversi queries li għamilna, u għet nejtek bil-permess tal-ċepers. Kotatinna l-liġi, il-subsidiary legislation, 409.50, il-li jgħidlek, il-li jgħidlek, il-li jgħidlek, il-li soundproofing, però għal ġewwa. Issa jgħid tgħid bażikament jien ma noħroġ permessi għal barra u hawnhekk għandi daqsxejn question mark, Mr. Chair.
Noħroġ permessi għal barra?
Jiġifieri il-permess għall-outdoor ma jaqgħux taħt awtorità waħda mid-dehra, jaqgħa taħt wieħed ngħid ħames awtoritajiet. Jaqgħa taħt l-MTA, jaqgħa taħt il-Pulizija, jaqgħa taħt il-Kunsill Lokali, jaqgħa taħt l-Era u jaqgħa taħt il-Planning Authority, mhux speċjali għal fixed li huwa l-kasa hawnhekk għal fixed localities, real fixed situations fejn ikollok binja, ikollok jew nafla l-umilium jew ikollok u ikollhom l-speakers u x'naf jien qegħdin hemm. Ġifieri dan mhux tal-li ma jkunux soundproof tal-li jkunu open to air għax jibna bibin u qas twiegħi. Hemm jien għaddejt minn bankini l-gżira u taslima fejn tittgħaddi litteralment minn ġol ħanut. U għadhom il-mużika u koll għaddeja. Issa jista' jkun li ma kellhomx xi mużika li tajjeb dak il-każ, però hemm każijiet oħrajn li jkollhom. Allura, il-fatt, Mr. Chair, li ma rridx waqaf is-Sur Farrux li jitkellem, però il-fatt illum il-ġurnata li għandna il-Ministru għall-intern u ma nafx kemm il-darba forsi jista' jgħidilna l-iskema kemm il-darba ktibnilu il-Ministru biex jirrispondi sempliċement mistoqsijiet.
Jena, mux biex nwaqqaf li jena naħseb li intom issa kom membri ta' dal-Kumitat għal din il-leġislatura. Jena kont nagħmel parti minn kumitati oħra f'leġislaturi li għaddew. Dan il-Kumitat kif tapprezzaw intom huwa jistaqsi jġbor l-informazzjoni u jirrakkomanda. Jiġifieri mhux kumitat li jista' jieħu l-azzjoni hu. U għalkemm għamilna l-bidliet li qed nixtiequ li jseħħu sabiex dal-kumitat ikun iktar jinnaf kun jista' jopera ħjar skont dak li qed nagħżlu aħna daw li jigwida ressaqnihom quddiem il-House Business Committee. Hemm kumitati hemm fora oħra li jistgħu ikunu preżenti sabiex jagħtu l-opinjoni tagħhom mhux bil-miktub iżda bil-preżenza tagħhom waqt il-laqgħa kumitat. Li f'dan il-każ jista' jkun il-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali. U naħseb li jien qed nipproponi flok noqogħdu niqbu sejrin biha di, nibgħatu l-mistoqsijiet, jirrisponduna, m'hemmx ċarezza dak jgħid kif qal Sur Farrugia responsabilità tal-Pulizija, l-ieħor jgħid responsabilità tal-awtorità tat-turiżmu, l-ieħor jipprova jitfaħħa fuq l-awtorità tal-artijiet għax għandha l-encroachment u hawnhekk għandna risposti kif qed jgħid is-Sur Castillo, Nerva Castillo mingħand il-Ministru tal-awtorità tat-turiżmu li qed tgħid jiex responsabbli għall-ħinijiet tal-ftuħ, mhijiex responsabbli għall-grand encroachments. Miex responsabli toħroġ permezz ta' amplified music kif m'hemmx soddisfazzjoni. Jiena qed nipproponi, flok niqbu jiġu das-sinjuri jew ma nafx kemm il-darba ġew jaqgħalgħu mid-dar tagħhom sabiex iresqu l-ilment tagħhom skont jinġustifikat. Jiena qed nipproponi, ma nafx min minn dan kumitat, li dan il-każ. Każijiet oħra bħalu, għaliex da mhux l-umità tal-lokalità waħda, sul Farrugia sembra numri tal-lokalità jinek taqbad jiena noqgħod Bormla u għalhekk semmejt il-lokalità tiegħi għaliex aħna wkoll ngħaddu minnha. Forsi inqas ħinijiet mhux il-ħinijiet wal li taddu minnhom minnkom, imma aħna wkoll ngħaddu minnha u l-esperjenzi tagħna huma bħal tagħkom ukoll. U allura jiena qed nissuġġerixxi hekk hawnhekk. Li nitolbu l-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali fejn nuruh kemm il-darba tajna fuq dan is-suġġett, kemm irċevejna risposti, nistgħu nagħdulhom kopja tar-risposti, u nirrakkomandaw li quddiem dal-Kumitat jiġġiebu l-persuni responsabbli, jien naf ansemmi l-awtorità tat-turiżmu. Tinġib il-kap eżekuttiv jew il-persuna responsabbli mill-enforcement. L-onorevoli Azzopardi.
Tan mistħija, jenna sentinu nofs.
Ekk għaddej, il-għaddej.
Jenna sentinu nofs titla qoddimna di, nuqqas ta' rispett lejna. Il-ħasra ej, għax jider ċar, le, għax jider ċar u evidenti li dawn il-persuni għandhom raġun, spiċċaw l-entitajiet, kulħadd irid farfar fuq ħadd ieħor. Din hija s-sitwazzjoni. Mhux sitwazzjoni li ma tħalli l-ebda tagħmel dak li jkun. Tal-mistija. Anka biex niddiskutu din id-dawmin kontinwament kontinwu l-ħin kollu. Tal-għaġ, min il-pulizija? Min? L-era? Min? L-MTA? Min hu responsabbli?
Għalhekk qed nissuġġerixxi hekk.
U mbagħad titkellmu dwar il-problema tas-saħħa mentali. Ma tkunx tista' tgħix komdu f'darek. Dejja.
Mhux biex inwaqqaf id-diskussjoni ta', imma kif qalhom Grazzo Pardi, ilna sentejn f'kull laqgħa ta' dal-kumitat nibdew biha u naħseb il-ħin tal-kumitat noħduh f'din. Progress m'aħna nagħmlu xejn, ikollna risposti bil-miktub, qed kultant ikollok entità qed titfa' l-ballun fil-kort tal-oħra, jerġa' jitfaħħulha lura, l-oħra tixtkun l-oħra u ma naslu.
Residenti qed jaħsbu li apposta.
Għalhekk u dal-kumitat qed jidher ikrah, u diri aħna qisna we're prolonging.
U li ma nixtiex.
Ma Castillo.
Mela, żewġ affarijiet, Mr. Chair. Mela, aħna sitwazzjoni llum il-ġurnata fejn nistgħu ngħadduh, aħna għandna tleta żlied. Nistgħu nipproponu dan li għall-argumenti tal-plenarja u niddiskutuha fuq level tal-plenarja. Nistgħu nagħtu rekomandazzjoni aħna jew nistgħu nirrekomandaw li jmur f'kumitat bħalma suġġerejtiet. Issa l-problema ta' din hija li din tinqasam f'diversi f'kumitati. Ġieli din tista' tkun kumitat tal-ambjent, din tista' tkun kumitat tas-suċjal tipproponejt inti. Allura jiena ma rridx nidher illi jew nuri hemm barra nagħti l-impressjoni illi l-kumitat tal-petitions qegħdin ġast anki aħna. Qegħdin issa nfarflu fuq
kumitat. Ma tinsiex tal-kumitat il-poteri tiegħu magħhom imitati.
U nifhema, però il-fatt illi aħna għandna dritt illi inti lilek bħala ċer ukoll illi tmur fil-plenarja llejla u ngħidu isma' aħna rinna nistennew risposta m'għandna fil-Ministeru tal-Intern sentej u nofs. Naħseb sentej u nofs biex nħodu risposta kumitat parlamentari mingħand il-Ministru tal-Intern illi responsabbli li jagħmel il-kontrolli. Tajjeb, ġifieri, jekk ikun hemm ħsejjes eċċessivi, in-nies l-ewwel post li jmorru għad il-pulizija. Issa l-pulizija ħafna drabi minn stejjer li smajna ġew stess. Jew jgħidulhom ma nista' nagħmel xejn, jew jgħidulhom li m'għandniex l-istrumenti biex inkejlu, jew jgħidulna li l-liġi mhux ċara, jew jgħidulhom li mhux ittor tagħna, jew mhux aħna nirrikkontrollawh u l-MTA u bħalma tinti tant tajjeb sur ċeru ċans illi wieħed ifar fuq l-ieħor l-ieħor ipontużu baħnejli. Naħseb li
il-qorti. Mela, meta il-residenti jinsistu u jieħdu l-recordings u jippreparaw dokumentazzjoni kollha sewwa, mbagħad ikollhom irresqu il xi ħadd il-qorti. Okay? Sitt każijiet żbalji illi l-każ jaq Zbalji minnaħa tal-pulizija. Come on. Come on. Dis-sena kien hemm każ kien hemm numru ta' residenti jridu jieħdu passi kontra Ġampula. Mela il-kawża bdiet titkaxkar. Iż-żmien beda dej. Il-pulizija, il-qorti, meta ġiet biex tinsema, qalu illi l-owner ta' Ġampula, Sur De Giorgio, ma nafux fejn hu. Imma ħadd hemm minnhom dawra mhux xi ħadd qed jgħaddi n-nies bi żmien. Ma sibtux fi tliet xhur u mbagħad. Mela issa kawża preskritta għax għaddew it-tliet xhur. Vol diri l-residenti x'qed jagħmlulhom. Tagħmlux tilmentaw.
Aqtaw qalkom,
tagħmlu xejn.
Il
għandija, daw l-affarijiet.
Jekk triġgħu tista' tpoġġihom fil-mejda.
Dokumentati jew. Tal-mistħija hu. Il jista' anke l-ombudsman qed jgħid illi dawn huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tan-nies. Meta jkollok dak tip ta' eċċessi. Xi ħaġa rridu nagħmlu.
Jiena, Mr. Chair, jiena m'iniex qed ngħidlek li m'għandix nagħtuha għand kumitat ieħor li forsi jista' jidħol iżi fid-dettalji jista' jibgħat. U jien ma nafx aħna x-limitati li aħna wkoll nibagħtu għall-ċermin tal-MTA u nibagħtu għall-Perm Sek tal-.
Għamilna talba sabiex ikun hawn bidliet fi standing orders.
Però at the end of the day li ħajkun qed jagħmel il-kumitat huwa li jista' jagħmel dokument policy document. U din dokument policy jippreżenta il-Parlament. U qas neċessarjament da jitla l-plenarja biex niġu diskutuh. Jiena naħseb at this stage, mhux qed ngħidlek li ma nagħmluhx ukoll li jkun suġġett li nirrakkomandaw li jkun suġġett għad diskussjoni ta' dak il-kumitat. Nibqa' ninsisti at this stage aħna li dal-każ inna nitkellmu fuqu mill-24 ta' frar. Tajjeb, ta' sena l-oħra. Illi nibqgħu nissieġu illi il-Ministeru. Il-Ministeru kien għandha risposti jew inkella jibqa'.
Għandna risposti minn għand tliet ministeri differenti. Mhux biex niddefendi. Jekk kien hawn wieħed tirmenta fuq in-nuqqas ta' risposti fuq petizzjonijiet differenti.
Però qonti jiena. Kif spjegajtlek?
Dakom
jaqa' taħt l-MTA, il-Pulizija,
il-Pulizija lokali.
L-era u
l-plenum. Kodi għamak għanna sinopsis ta' risposti ġevejna. It-tliet għam semmin, kodi għalek għet nejt l-ministeri rispondew, għanna risposta minn għant l-era, risposta minn għant il-turismu, risposta minn għant Malta Police Force. Kifet nejt intu għet xut jgħal-balloni liħor, pero għalek jena nejt li dal-komitat għandu jitlob li jmur fora differenti u għek kemżon ikun dal-komitat stess li jressaq din il-petizjoni. Għalix dal-komitat il-lum naħseb sema bil-sejjed u kapat u f'numru tal-kazi dal-komitat qabel ma dak li ġim ressaqaw. Tajjeb, u naħseb qiegħed pożizzjoni li kapaċi li kemm make the point. Naħseb li għax biex nerġu nitaqgħu u nerġu nitolbu xi ħadd il-Ministru jibgħatilna xi ħadd u nerġu nistennew xahar ieħor. Jiena naħseb li fl-opinjoni li tiegħi. Jiena ngħid għandna nitolbu kumitat li għandu poteri ftit iktar minn dal-kumitat sabiex jagħmel rapporti dettaljati skont dak li min jidher quddiemu u minn hemm naħseb nistgħu nimxu pass il quddiem. Fija nemmen li jekk ħanibqgħu nitaqgħu laqgħa wara l-oħra, nitolbu l-Ministeri u l-entitajiet differenti jtuna risposti. Risposti għandna patafjun għal il-petizzjoni li ma waslu nawkien. Ma nafx opinjoni tiegħi jekk hawn aktar kummenti fuqha sabiex nimxu l quddiem ma nafx aktar kummenti. Ma ninsewx dak li għandna quddiem li mhuwiex dak li ġevejna biss għaliex tawa sinopsis ta' dak li ġevejna.
Jien ingħad tiegħi l-istanzir illi sakemm hawn daw il-kummenti kollha u m'għand l-awtoritajiet differenti, ir-residenti qed ibagħtu.
Naqblu.
U qed niffaċċja member parlamentari u nista' nedilkom il-kelma fit-triet. Tafu x'inhi? Illi daw ma jmissuhomx għax hemm il-party financing wara għadi u hemm id-droga. Protezzjoni tal-droga. Il-nies li nkellem jien ħafna drabi daw jħorġu lek, jgħidlek daw ma jgħamlu xej, għad.
Jena, għalix semmejt, għalix semmejt, tri alternativa jena, għalix dal komitat, il-membri jintom kontu prezenti mil-bidunet, u di kifettu jintom il tider minn nofs s-sena 2024, għet nitkelmu għazi sentejn. Mit 2024, mit 2024 jila, nitkelmu għazi sentejn. Għanerġu niposponu għasa kem niġivu risposti. Majta zwell nejdu sma dal komitat jek jiproponi. Fl-ewwel qolla jista' jkun il-kumitat stess. Bl-intervent ta' Sur Farrugia u Sinjura Baldacchino. Ngħidu isma. Aħna nixtiequ li dal kumitat jiddiskuti bis-serjetà. Dal ping pong playing. U niddeċiedu, l-pulizijiet jgħidu għawk waħda mir-risposti. Is not the licensing authority, il-pulizija. Inspections were carried at different times to curb any abuse. Mbagħad ikollna sinjuri għaw u minn żoni differenti li jgħidu minkejja li jagħmlu rapporti u minkejja li għandhom raġun ma jsir xejn. Allura ma nafx jekk intom tħossu li għandna neqbu nitaqgħu dal-kumitat jien ngħid ħela ta' ħin u progress ta' xejn.
Biex jadu
l-ekta. U kif jgħid, ma nixtieqx kif qal is-Sur Farrugia li qed jgħidu l-kummenti li qed jgħidu fuq għaliex mhux tittieħed azzjoni ikun dal-kumitat li qed jipprova jagħmel xogħlu u jġor kien iżbrantu. Qadiri jiena naħseb li dik hija the way forward. Għax biex noqogħdu nistennew jiġu approvati l-linji gwida. Nistgħu u naħseb il-kumitat tal-affarijiet soċjali naħseb ikun lest jittakilja u jisma' din il-problema. Fej għandu l-poteri jistieden lill-kapijiet tal-entitajiet sabiex u jkollu u ma ninsewx ikollu fuq l-aġenda, ikollu fuq l-aġenda dan l-issue biss, ma jkollux aġenda twila bħal ma jkollna għandna. U ġlieda mal-ħin sabiex nippruvaw nimxu l-qudiem.
Hekk is-sitwazzjoni isu wieħed waħħal fl-ieħor kif qed jgħidu sħabi l-kollegi ġifieri għandek l-awtorità Maltija tal-Turiżmu qiegħda tgħid li responsabbli f'postijiet fejn għandek amplified music postijiet li huma ċertifikati soundproof. Biss, ċertifikati soundproof biss. U l-mużika ma tinstamax minn barra. Għadha meta jkollu każijiet bħal da fejn għandna dal element partikolari, taħt li entità u awtorità ta' responsabilità. Ċifieri, hemm issues fis-sistema ta' min huwa responsabbli ta' xiex li m'hemmx xejn. Jiena naħseb li f'dan il-każ ridu naraw din ir-responsabilità taħt verament ta' jekk tippermettilna l-liġi.
Imma onorevole Bera, jekk tal-kumitat ħajerġa' jikteb l-entitajiet, ħanerġu aħna stess nidru jiena nħossni redikolu inna nitaqgħu.
Imma jrid ikollna awtorità li tgħidilna minn vera taħt minn ta' responsabilità.
Għandek responsabilitajiet diversi.
Min joħroġ il-permezz, min joforza l-permezz, min joforza l-sejjes, min joforza l-establishment.
Jiena naħseb
l-establishment li għandu l-mużika fuq barra. F'dak każ li qed isemmu. Min hija l-awtorità responsabbli
Jiddependi xiex.
L-interpretazzjoni tiegħi tal-liġi hija li għas-suppost jekk mhux event bukjat ikollok mużika barra, qed mhux qed ngħidlek xi jgħid il-liġi.
Li tajjeb napprezzaw kumment li għamel Sur Farrugia li qal aħna nissapportu saħda xi nofsa li qed idejjaq in-nies li jmur tradizzjonalment nafu l-ħujenet.
Jindi bistak nishtiq.
Ma għamil komment li tmorru għara ħdax u nofs billej, sawet nejt jind fissija u nofsa fil-ħodu għad il-pulizija, diġawa. Le ma jinx irrit nejt. Il-permessi tradizzjonali tal-pulizija u ma saħdax ta' billej. Il-permessi tradizzjonali tal-pulizija u ma saħdax ta' billej. Sawet nejt, vodiri, Ma daw moru oltre minnek. Aw stabilimenti għandhom sal-erba ta' filgħodu. Sal-erba ta' filgħodu.
Jiena tibis nistaqsi għax m'inhiex ċarfu qed nistgħu x'nagħmluha. Jekk għax di taqa' il-kumitati li aħna għandna available għalina li nistgħu nitolbuhom li jibda diskussjoni wkoll magħhom huma dak tal-ambjent żgur għax l-ambjent tuħu ħsieb is-sound is-sound maħabba. Il-noise pollution u s-soċjal kif proponetit. Issa jiena mistoqsija tiegħi għax m'iniex ċert, u ġeneralment m'għandix idea, jekk nistgħux di nitolbu iż-żewġ komitati jindagaw fuqha, jew ikanniex nibatu komitat wieħed biss. Għax hemm jisu overlap, tant tidħol f'affarijiet daw li m'iniex kwajt.
Eħew tal-ambjent kien hemm ruling.
Microphone
hekk jiġbu.
Għax wieħed xejn fler u ta' fassidu lil friken. Wieħed 3,500 euro. Min qed jagħti fassidju lil eluf ta' residenti fis-sigħat bikrin ta' filgħodu qed jibqa' dej iżhom mhux ilu għal dej snin u ħajba. Dawli jifferoċi, dital-friken jifferoċi għat il-nis. Għax kħad bħala jċempel
il-friken u seagulls. U seagulls.
Vol diri il-friken għandhom drittijiet iktar min-nis issa. Mux għax mandu xikollom ta' Mux għax niftijem għazi. Imma skużi ta' jek, għed niproteġu l-bajt ta' fkirin. Niproteġu, mux għajt il-bajt ta' n-nis. Imma niproteġu n-nis u.
Ekku. Jiena naħseb, għax il-segretarju għat jara kien hemm ruling jekk nistgħux nibagħtu lill-Kumitat tal-Ambjent. Kumitat tal-Affarijiet Soċjali żgur, naħseb. Irridu naraw jekk ħanaqblu se tkun it-talba se niddiskutu sound pollution għax irridu nagħmluhom rikjesta. Ma tistax tkun dil-petizzjoni, x'di petizzjoni qed titkellem fuq lokalità.
Jiena
u problema hija widespread.
Jiena tippermettili illi hemm tliet problemi fl-opinjoni tiegħi. Problema number one, illi ħadd ma jaf minnu responsabbli attwalment where the buck ends u ngħidu inti responsabbli għaw din problema f'din lokalità, f'din lokalità, minn ħajt tekkija u kif ħadd tekkija. Dik number one. Number two. Irridu naraw attwalment jekk il-liġi realistikament tissapportjax dak li llum il-ġurnata qed isir, għax jien għandi dubji serji il-liġi llum għax il-liġi tistipulalek indoors u soundproofing u ma jsemmilek xejn outdoors ħlief għal xi event, jiġifieri kollok xi konċett, xi concert, one off, do mhux ta' kuljum. Dik number two. U number three, biex aħna nkunu nistabbilixxu. Allura jibda dak komitat jibda jissettja linji gwidi, parametri ta' fejn anki fuq livell ta' leġislattiv fejn ridu moru. Forse anki jipproponu li jinfetaħ diskussjoni jew il-gvern jew il-ministeru li at the end of the day responsabbli tiegħu ikun jista' jibda jgħaddi liġijiet biex naraw illi dawn l-affarijiet li qed isiru jiġu regolizzati dal-baldej.
Kumitat tas-saħħa? Jiena naħseb qabil li l-problema hija kbira. U minkejja li bħala kumitat tajnija ċertu pis ma mxejna xejn quddiem għaliex il-problema baqgħet tikber aħna minkejja li pruvajna dak li tippermettilna l-standing orders ma wasalna mkien. U allura jekk qabil naraw li nitolbu l-Kumitat Soċjali jew l-Kumitat tas-Saħħa jew l-Kumitat tal-Ambjent jiddiskuti b'mod urġenti il-problema tas-sound pollution marbuta mal-entertainment areas relatat ukoll ma' dak mal-informazzjoni li aħna rnexxinna niġbru f'dawn is-sentej. Għaliex dawn is-sentej għandna patafjun ta' informazzjoni fejn kif qed intom entità tħabbata ma' l-oħra, entità titfa' responsabilità fuq l-oħra, ma nafx naħseb irridu niddeċiedu issa.
Il-liġi ma tispeċifikax u mhux ċara qiegħda li jaqa' taħta meta inti għandek entità jew organizzazzjoni jew negozju li qed jagħmel dawn il-ħsejjes b'mod regolari jekk jappartjenix jew jaqax taħt il-liġi jew hekk hux jitkser xi liġi partikolari għax mir-risposta li tagħna l-awtorità Maltija Turizmu issa ħasslet idea biex ngħidlek li dan mhux il-każ tagħha. Ġifieri jiena nerġa' nsaqsi u nirrepeti isma' dal-każ. Tagħmel taħt min jaqgħda.
Ħaseb enforcement hija ċara tal-pulizija.
Ġifieri
għax hawn tgħid li
jekk
l-enforcement.
Jekk l-enforcement hija tal-pulizija. Allora ngħid jien għal xiex mhux hekk tieħed azzjoni konkreta.
Naħseb il-dokumentazzjoni li preżenta għandna sul Farrugia. Naħseb
każ wara jaqgħu l-qorti biżbalja. M'għamlux il-koma.
X'taħsbu sinjuri?
Jiena naqbel illi għax inkella ħadd tibqa' f'din il-kumitat ħanibqgħu nitolbu l-informazzjoni jiddispiċi li ngħid illi l-Malta Police Force issed nara li hawnhekk qalet isma' aħna ma noħorġux il-liċenzji aħna nagħmlu inspections. Jiġifieri l-inspections kollha li nimmaġina li n-nies meta jkun hemm l-istorbi l-pulizija l-ewwel ma jiċċemplu hekk nagħmel jien kieku. U tistenna li hekk jiena nirrapporta illi qed jinkisser il-liġi naħseb hekk ikun qabeż il-ħin qed jinkisser il-liġi. Naħseb il-pulizija l-responsabbli li jieħdu azzjoni. Imma naħseb li għad stejġ dal-kumitat għawżaw rixxa il-poteri tiegħu kollu, sa fejn nistgħu naslu sal-lum, ma nistgħu nagħmlu xejn jiena xtaqt u naħseb kollha kemm aħna xtaqna illi konna xi rikkomandazzjoni x'tistgħu ngħaddu. Ħalli ngħidu isma' fuq l-informazzjoni li tajtuna r-rikkomandazzjoni ta' dal-kumitat huwa hekk u nibatuha il-Ministru konċernat, imma mingħajr kif hekk ping pong u allura ma tista' toħroġ ebda r-rikkomandazzjoni.
Allura
l-awgura li
allura qegħdin.
Qegħdin naqblu illi mmorru għand kumitat ieħor naraw li mu l-iktar kumitat illi ħajkun effettiv. Jiena nagħti pari li b'mod
urġenti
ġari la sentej.
Naħseb nistgħu niddiskutuha bejniedna fejn ħammorru. Ħani preparaw il-tekst u naqblu fuqu ħalli ma jkunx il-Sinjura Baldacchino li qed iġġor il-pis waħedha, nagħmluha b'mod ġenerali dak li qed jiġri f'lokalitajiet differenti, ta' għax na mhux qed nitkellmu fuq taslima biss, u dek jiġi xi ħadd mixi raħal jgħidlek aħna għandna bar idu miftuħ sa tlieta filgħodu. Wadi teżisti? Wadiri namluha miftuħa u nitolbu li jinġiebu meta jiena ġieli attendejt u kont membru f'kumitat soċjali tkun miftuħa l-pubbliku jiġu mistiedna sabiex jiġdu min ikun hemm bżonn, naħseb dan il-każ persuni mill-entitajiet differenti u mbagħad il-kumitat soċjali meta jasal għall-konklużjoni. Fett inti Novi Castillo jkollu rapport dettaljat ta' dak li ġtqal nittama li tkun tista' tittieħed azzjoni mbagħad. Allora għadu niddeċidu il-qudiem, ħan ippreżentaw it-tekst aħna, jekk hemm bżonn nippreżentaw aħna, ma nafx taqblux, jew jippreżentaw għas-sinjuri, aħna jekk ħarresqu dal-ilment, jekk ħajersaq fi simna, nistu nimxu bit-tekst li nażlu. Jekk ħajtressaq tal-ilment mis-sinjuri li resqu qudiem dal-kumitat, it-tekst nuruħlulhom salli konna l-approvazzjoni tagħhom. Ma nafx hawn x'qbil għalli mexxu l-qudiem. Qegħdin naqblu? Mela, qegħdin naqblu li ħanimxu hekk fil-ġranet li ġejjin, fil-jumej li ġejjin se naqblu fuq it-tekst, se jiġi ċirkulat lilkom sabiex naqblu kif se mexxu l-qudiem. Ħalli sa tar fil-ġimgħa ikun wasal kollox għand il-kumitat soċjali jew tas-saħħa jew tal-ambjent niddeċidu bejniedna li mhu aħjar. Naħseb li din il-petizzjoni allura se tmur fora ieħor, forum ieħor, sabiex imbagħad inkunu nistgħu anke aħna jekk hemm bżonn nitilu u resqu il-punti li smajna f'dawn il-kważi sentej. Sur Farrugia nirringrazzjaw. Ma nafx, sinjur, jekk intom taqblu x'inkomplu jew minħabba li ħad tibda s-seduta parlamentari naġġornaw għas-seduta oħra. Mela, sur Farrugia tiħalli xi dokumenti għal dan il-kumitat tiħallihom fuq il-mejda tal-Kamra sabiex ikunu parti minn dak li ġie diskuss. Ma nafx hekk taqblux li forsi għandna tliet petizzjonijiet li għandna risposti għalihom. Nistu nagħlquhom. Thank you. Mela, nistu mmorru għal petizzjoni 58 hekk taqblu. 58 hija fuq il-pantries buġibba. Hawnhekk għandna risposta li nħoss skont l-opinjoni omli tiegħi li hija risposta li naħseb tirrispondi dak li hawn miktub u naqra risposta li għandna mant il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u xogħlijiet Pubbliċi. Referenza għal din il-petizzjoni ġentilment nifurmak li landscaping se ikun parti integrali minn dan il-proġett u se jiżdiedu aktar veġitazzjoni fil-pjazza is-siġar tal-palm eżistenti se jinżammu u jiġu integrati. Naħseb din il-petizzjoni tissodisfa ir-risposta u jekk m'hawnx kummenti nikkonsidrawha bħala magħluqa.
Nista' nagħti parir jew opinjoni li din risposta wkoll nagħduha
il-petitioner. Naqblu. Mela, petizzjoni numru 59 titkellem dwar Manuel Island Postalina, hawnhekk għandna risposta. U naħseb fuq dak li seħħ matul l-aħħar ġranet din il-petizzjoni tista' tiġi kkunsidrata wkoll bħala li hemm risposta għaliha. Però ħa naqra risposta mingħand il-Ministeru għall-Kultura u Artijiet u Gvern Lokali. Ġentilment narfek li awtorità tal-Pjanar ma għandix kummenti xi żied rigward il-petizzjoni. Iżda fl-istess waqt l-awtorità tal-Pjanar tissottolinea il-punt li hija marbuta li topera skont il-pjani u policies stabiliti. Sallum bil-pjanijiet kif approvati. Iż-żona ta' Manuel Island hija destinata għall-iżvilupp. Sakemm dawn il-pjanijiet jieqfu fis-seħħ, il-planning authority hija obbligata li tipproċessa u tikkonsidra kwalinkwe applikazzjoni għall-iżvilupp. Però naħseb kulħadd huwa konxi li fil-ġranet jumej li għaddew il-Prim Ministru ħabbar li Manuel Island gvern innegozja u reġgħet saret tal-poplu. Ma nafx hawnx aktar kummenti, jekk m'hawnx aktar kummenti din il-petizzjoni qed titqis ukoll bħala magħluqa. Għanna il-petizzjoni numru 61 titkellem dwar respect recognition and resources for students in resource centers. Hawnhekk għandna risposta daqsxejn voluminuża mingħand il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Iż-Żgħażagħ u Riċerka u l-Innovazzjoni. Ma nafx kellkom l-okkażjoni taqrawha, jiena naħseb din il-petizzjoni għaw din ir-risposta tissodisfa dak li kien hawn mitlub f'din il-petizzjoni, ma nafx hawnx kummenti, jiena nħoss li r-risposta li għaw hija sodisfaċjonanti wkoll. Kummenti l-Onorevo Castillo?
Jekk ma jimportax minħabba li din fija daqsxejn sewwa, jekk nistax naqbżuha
pal-7. Naqbżuha u ħalluha pendenti għal oħra. Mela mmorru għal petizzjoni 62 titkellem petition against the indefinite ban on bird sales and imports due to the Newcastle disease u hawnhekk ukoll għandha risposta mingħand il-Ministeru għall-Agrikoltura sajtu drittijiet għall-annimali. Fejn hija wkoll hija daqsxejn twila, però fil-konklużjoni jgħid il-Ministeru in summary the actions taken were legally mandated, proportionate to the risk and in line with both national and EU law. The restrictions were lifted as soon as it was safe to do so. Flexibility was provided through derogations where possible. The government remains committed to safeguarding public health while supporting the livelihoods of those affected. Jien naħseb li din il-petizzjoni wkoll din ir-risposta naħseb hija sodisfaċenti, ma nafx hawnx aktar kummenti, jekk m'hawnx kummenti nikkonsidrawha bħala magħluqa wkoll. Għandna petizzjoni oħra 63 titkellem dwar neħilsu id-nifel, hawn ukoll kellna risposta mingħand il-Ministeru għall-Agrikoltura sajt u drittijiet tal-annimali, ukoll hija twila, però fil-konklużjoni jgħid. In summary, The keeping of dolphins in captivity is permitted under Maltese law, provided that all regulatory requirements are met. The rehabilitation of captive-bred dolphins into the wild is not feasible under current scientific and legal guidance. The Animal Welfare Directorate will continue to monitor and enforce compliance with all applicable standards. Should Parliament wish to pursue amendments to existing legislation, the Ministry stands ready to provide further information and support as required. Naħseb nistgħu nikkonsidrawha bħala magħluqa wkoll. Għandna petizzjoni 64 titkellem dwar motorbikes. Din ukoll il-Kumitat irċieva risposta mingħand il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi u r-risposta li għandna tgħid hekk b'referenza l-petizzjoni numru 64 ċentilment nifurma li dan għandu jitqies viżavi l-pjanijiet tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma. Kif ukoll l-autorità għall-bidla fil-klima għall-implementazzjoni tal-infrastruttura ta' charging ta' vetturi bħala l-autoritajiet kompetenti. Transport Malta m'għandhomx applikazzjonijiet pendenti f'dan il-post. Ma nafx hekkawx kummenti.
Naħseb li din qed jirreferi, ġifieri qed jgħid li Transport Malta qed tgħid li m'għandix applikazzjonijiet, però min irid jagħmel l-applikazzjoni f'ċertu każijiet u policy wkoll li suppost irid jiġi mill-Ministeru tal-ambjent u risorsi, ġifieri il-Ministeru ta' Miriam Dalli, naħseb huma palissa qegħdin fil-proċess li jżidu jew jżidu mhux inaqsu, jżidu il-charging pillars fil-lokalitajiet. Allura dina kemm hija tweġiba mhijiex tweġiba intir, ġifieri naħseb li aħna rridu nistaqsu l-Ministeru jekk hemm xi applikazzjonijiet għal.
Naqblu? Mela, naqblu li nieħdu niktbu lil Ministeru responsabbli sabiex jitina l-kummenti tiegħu dwar din il-petizzjoni. Petizzjoni numru 10 erġu ftul l-istat l-annimali ftaqali, l-annimali jisħoq ilhom kura ta' emerġenza. 65, petition 65. Mela, nistgħu naqbżu wkoll. Petizzjoni numru 66 titkellem fuq triq il-Franka l-Imqabba. Aw ukoll għandna risposta mingħand il-Ministeru għat-Trasport, risposta tgħid referenza għal din il-petizzjoni ġentilment ninfurmak li bħalissa qed nikkoordinaw ma' kull fornitur ta' servizzi u entità relevanti sabiex niddeterminaw ix-xogħlijiet li għandhom isiru fuq it-triq msemmija. Barra minn hekk qed nevalwaw l-allineament eżistenti ta' triq sabiex nidentifikaw kif nistgħu intejbu id-disin ta' triq. Naf xekkawx kummenti, jiena noħodha meta jkollna risposta ta' dan it-tip, ir-risposta tkun intbagħtet mingħand nies kompetenti fis-settur, ma nafx jekk taqblux li għandna nibgħatu r-risposta lill-petitioner.
Għaxiet narab, tifim miex għazinu, maġa ikonna ħafna minnum dan. Risposta, minna ma tajna risposta. Tifim, ġiviri, da talab biex jibda jisir it-triq. U dil-persuna għat jajdu għara, aħna nistaw namlu triq. Kif ikonna risposta minna tħattiħor, kif ikonna. Ija risposta, minna risposta. Għat jgħatu risposta u nemmen li vera għat jistennew l-entitajiet relevanti n-immaġina ta' infrastruttura biex jgħidu l-om isma għanna nabżon għaddu l-ilma, nabżon għaddu d-dawla, nabżon namlu drejni ġdijt, għanna bżon għettivin. Imma għawnek il-persuna li għamil dil-petizzjoni maħniġ għedintu għa, to be fair, risposta. Għetnajdu la li l-entità responsabli n-immaġina li infrastructure Malta għetistenna risposti minn għat entitajiet oħra. Jgħidlek jien għamil petizzjoni. Biex inti ma rispondetni assolutament xejn, ma ħadd assolutament xejn minnha di jiġifieri there is no mhux qed nistenna data eżatta imma indikazzjoni ta' xi ħaġa, immaġna li għandhom dettali u minn ikun għamel tip ta'
pjanta. Onore Fabiela.
Ovvjament titissir talba speċifika jekk l-ajjem u x'pożizzjoni li jwessaw din it-triq, mhux isu r-risposta li tagħna isha vaga, jiġifieri ma tnistennew
id-dizzin il- jiena naħseb. It-talba prinċipali ta' din il-petizzjoni hija twessih ta' triq permezz ta' tneħħija ta' ħajta sejjieħ. Issa naħseb wieħed japprezza li meta IM infrastructure Malta titwessaq triq, naħseb biraġun kollu li titlob u tikkoordina ma' kull fornitur, mod partikolari ma' dipartiment ma' l-autorità tal-artijiet għax li hekk ħadd jispropria biċ-ċart l-ewwel nies naħseb titiċċekkja mal-land registry. Jekk dilartu xi reġistrata, reġistrata fuq min ir-reġistrati x tal-privat jew tal-gvern. Jekk ħadd wessa kis servizzi jinnaf, jiena m'iniex inġinier ma' kis servizzi qegħdin f'nofs it-triq hekk se jieħdu pariri mingħand water services, mant l-Enja Malta, mant servizzi privati. Ma nafx jekk tħossu li għandna nistaqsu jekk hemmx progress jew kellha.
Update forsi Mr. Chair. Update ta' situazzjoni u jekk hemmx bżonn, forsi nistgħu nikbulhom ukoll jekk hemmx bżonn xi verifikazzjoni mill-lens, jekk dan verifikazzjoni saritx. Forsi nittu daqs minn qed nistennew
minn huma l-fornituri
u hekk taw hux risposta u minnhom risposta u minn le. Għettivem, forsi nittu daqs id-dettal biex għall-inqas dal-persuna jkun jaf li jonqos risposta minn għandlena Malta.
Għajjent, naqblu mela. Petizzjoni numru 69 titkellem fuq visa applications mill-Pakistan. Għawek ukoll għandna risposta minn għand il-Mister Olaf Fajt Baranin, jekk ħanaqra miex twila, the Office of the Deputy Prime Minister wishes to clarify that MFT missions are responsible solely for the processing of Schengen Type C short stay visas, which permit stays for up to 90 days within a 180-day period. National Type B long stay visas, which permit stays of 91 days or more, are processed by Identita. This means that MFT is not involved in the D-Visa process and therefore this reply will be related to short stay visas. Nonetheless, MFT would like to underline that VFS Global plays no role in the decision-making process for any visa applications, all decisions rest exclusively within the competent mission. In the case of Pakistan, Malta maintains a representation agreement with the Italian missions in Islamabad and Karachi. Under this agreement, both Italian missions process Schengen Type C visa applications on Malta's behalf. It is important to note that the Maltese government has no bearing on the visa decisions taken by the Italian missions. The establishment of C-Visa processing service in foreign countries by MFT is determined by Malta's national interests and strategic consideration. Given the existing representation agreement mentioned above and the current national priorities, the petition submitted by Mr. Butt has been carefully reviewed and respectfully denied. Declined. Naħseb ir-risposta hija ċara. Naħseb għandha tintbagħat lill-petitioner din ir-risposta u din il-petizzjoni titqis bħala magħluqa, ma nafx hekk hawn x'kummenti. Naħseb hija ċara.
Hija ċara u dettaljat.
Petizzjoni numru 13, petizzjoni numru 71 ukoll titkellem ipproteġi l-pajsaġġ arkeoloġiku ta' Santa Verna. Din hija petizzjoni li titlob sabiex jiġi jiddefendi l-pajsaġġ arkeoloġiku ta' importanza globali ta' din iż-żona u hawn ukoll għandna risposta mingħand is-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali. Hija daqsxejn twila ħanaqra għal benefiċċju ta' min qed isegwina l-Onorevoli Katja De Giovanni.
Serfu naqra l-fuċi taċ-ċer.
Tidejk, naqra din ir-risposta.
Ninnota numru ta' stqarrijiet li mhux ċari jew korretti. Jissemma li t-tempju ta' Santa Verna jeħtieġ protezzjoni minn żvilupp irreversibbli dan diġà jeżisti. It-tempju ta' Santa Verna jgawdi minn skedar Flora Grad, klassi A, u għandu żona ta' importanza arkeoloġika madwar li twassal tal-anqas 100 metru mad-dawra kollha tat-tempju. Qed jingħad ukoll li evidenza turi l-istorja ta' din iż-żona tmur lura l-eluf ta' snin qabel iż-żmien tal-ġigantija, filwaqt li l-erien li jinsabu fiż-żona setgħu kienu użati f'epoka mezolitika palma hemm fl-art tal-latnija fil-qrib. Dan huwa nkorrett, ma nstabet l-ebda evidenza tal-epoka mezolitika fiż-żona msemmija u ta' min jgħid ukoll li l-art tal-latnija mhux fil-qrib iżda jinsab Malta. Tal-biet, l-ewwel waħda, ordni ta' konservazzjoni ta' emerġenza immedjata. L-att dwar il-patrimonju kulturali ma jirrikonoxxix din it-tip ta' ordni, l-att jirrikonoxxi ordni ta' konservazzjoni u protezzjoni. Is-sofrintendenza ma tħoss li hemm bżonn toħroġ dan it-tip ta' ordni minħabba l-fatt li kull applikazzjoni ta' żvilupp fiż-żona qiegħda tgħaddi minn skrutinju ta' sofrintendenza u saħan sitra tintalab evalwazzjoni arkeoloġika u jew inkella monitoraġġ fuq kull applikazzjoni qed tirċievi sofrintendenza f'dik iż-żona. Tnejn. Studji dettaljati aċċessibbli taż-żona u sejbit reċenti. Is-sofrintendenza tippubblika r-rapport annwali kull sena fejn is-sejbiet ikunu elenkati. Is-sofrintendenza qiegħda wkoll fil-proċess biex tippubblika separatament fuq l-iskoperti arkeoloġiċi. Is-sofrintendenza tagħmel aċċessibbli kull analiżi mal-mument li tiġi magħluqa għar-riċerkaturi fis-settur. 3. Espansjoni formali taż-żona tal-qugħ arkeoloġiku ta' Santa Verna. Meta z-żona tal-Ablab daħlet fiż-żona ta' razzjonalizzazzjoni fl-2008, kien meħtieġ li ssir evalwazzjoni arkeoloġika. Din saret fl-2012. Dak iż-żmien kien ġie determinat li z-żona tista' tiġi żviluppata. 4. Monitoraġġ arkeoloġiku indipendenti mill-iżviluppaturi. L-arkeologi li jagħmlu monitoraġġ huma indipendenti il għaliex jirrispondu biss lis-sovrintendenza u mhux lill-iżviluppatur. Kif inhu stabbilit, arkeologi li jaħdmu fil-qasam tal-monitoraġġ jiġu ngaġġati għall-ispejjeż tal-applikant hekk kif stabbilit fil-Konvenzjoni għall-Preservazzjoni tal-Wirt Arkeoloġiku. Uffiċjali tas-sovrintendenza huma wkoll involuti fil-monitoraġġ u anke evalwazzjoni arkeoloġika kif sar u għadu jsir f'din iż-żona. 5. Protezzjoni tal-erien kollha fil-qrib u l-karatteristiċi preistoriċi fiż-żona. Nirreferi għal punt 3. Iż-żona tal-Ablab ġiet evalwata arkeoloġikament fl-2012, inkluż l-erien. Dak iż-żmien kien ġie determinat li l-erien mhux ta' valur li jinżammu. Iżjed riċerka u skavi fl-istess erien dan l-aħħar xhur ma waslux biex tiġi reveduta din il-pożizzjoni. Dan għaliex l-iskavi ma produċewx evidenza li dawn l-erien jiffurmaw parti mill-pajsaġġ preistoriku. 6. Il-kupru u studju tal-ħamrija u artefatti kollha mneħħija. Kull artefatt li nstab fis-sit bħalma jiġi f'kull skoperta arkeoloġika ġi skavat xjentifikament u rkuprat għall-konservazzjoni. Kampjuni tal-ħamrija għall-iżjed riċerka qed tieħdu f'saffi stratigrafiċi li wrew il-potenzjal għall-iżjed informazzjoni.
Nistaqsi jekk hawnx kummenti, naħseb hija risposta eżawrenti. Naħseb m'aħniex f'pożizzjoni li aħna nippruvaw immeru dak li hemm. Jekk hawn qbil nibagħtu din ir-risposta lill-petitioner.
U hija teknikament, kważi sibta diffiċli biex.
Ekku, jekk hawn qbil nibgħatu lill-petizzjonant sabiex tiġi meqjusa bħala magħluqa. Il-petizzjoni mresqa minn deputat numru 4 għalkemm għandna risposta u naħseb wara numru 10 u naħseb skont jiena hija risposta pożittiva, ma nafx hawnx qbil billi l-aħħar darba ikkummenta ħafna fuq l-Onorevo Vassallo. Għaw l-onorevoli għad-soppardi li taqqa fil-konfini ta' d-dissetjom, u nafx taqblu xek din tiġi diskussa fl-aħħar oħra. U l-oħra hija petizzjoni tal-Onorevo Castillo, għalkemm fija risposta wkoll, ma nafx tissodis.
Ma nafx għalfej, għax di kienet formata ta' email li rappresentajt mbagħad il-Parlament. Specifikament ma nafx għalfej batlija il-Ministru Bonigi Għamneke, Minister Construction of Planning Authority o BCA, specifikament la BCA, ma ċi raġuni ora, li risponda għalli għaw Bonici mill-Lenz? Biex narak il-Lenz, biex dikkon rajna, jekk l-art, jiex fuq min jiet l-art, ġviri, u sfortatament, pero il-Ministru miflok għalena tamilu l-art, jekk l-art ikux tita dil-persuna li qed jibni li għandu l-permess fuq. Rispondina li dini għal kwestjoni ta' BCA.
Anzi, naħseb għamur pass oltre minn hekk, fil-risposta għaw miktub li id-direttur tal-infurzar li jsemmi l-Perit Rej Felaċa, kif ukoll l-assistent direttur Joe Gawċi, li hum uffiċjali tal-awtorità tal-ippjanar, mhumiex tal-BCA, il-Perit Felaċa u Sur Joe Gawċi huma żewġ uffiċjali għolja fiħdan l-awtorità tal-ippjanar. Mumiex tal-BCA.
Li xtaqna menant forsi biex niċċara uftit għalli da. Mela menant il-Ministru Bonici għannu bżon kunu nafu jekk l-art jikiex tal-istess persuna li għamil l-applikazzjoni. Il-Planning Authority illi naraw il-Planning Authority għandix il-permessi rikjesti biex jgħisset dan xorresi u BCA jekk salu xie jinforzaru għakem xie stop notice fuq il-binja.
Fil-fatt l-onorevole ministru risponda il-petizzjoni kompletament relatata ma' regolamenti tal-BCA ma' jkompli xi rispondi għaliex il-BCA taqa' taħt il-Ministru Johnny Tin Attarti. Kont istenna fuq risposta fuq tal-artijiet.
Fuq tal-artijiet.
Qed naqblu. Qed naqblu, sinjuri, ma nafx hawn aktar kummenti, jekk m'hawnx aktar kummenti, nirringrazzjakom, għamilna ħafna progress illum. Infakkarkom li fil-ġranet l-ġejjin se nkun qed nikkomunika magħkom sabiex naraw kif se tkun it-triq il-qudiem rigward il-petizzjoni numru 37, għandhom kuntatt magħkom għaliex kif qbilna se nitolbu lill-kumitat jew għas-saħħa jew għall-ambjent jew għas-soċjali li jtella fuq l-aġenda din il-problema li teżisti fuq sound pollution ġejja minn entertainment areas. L-Onorevoli Giovanni.
Permettini, jista' jsir komitat konġunt bejn it-tlet komitati wkoll.
L-Onorevoli Katja De Giovanni qed tgħid li jista' jsir komitat konġunt bejn it-tlet komitati, allura se nikkomunikaw flimkien sabiex naraw li din it-talba.
Komitati konġunti bejn is-soċjal u s-saħħa saru kemm il-darba.
Naqblu.
Ma narax oġġezzjoni li naħseb ikun hemm.
Is-segretarju qed jinfurmani li kien hemm xi sviluppi rigward dak responsabbli minn tal-ambjent. Se nkun qed nikkomunika magħkom fil-ġranet li ġejjin ħa naraw it-triq il-qudiem kif se nagħmluha. Jekk se nagħmlu talba f'isem il-kumitat u tkun fuq bażi nazzjonali għaliex il-petizzjoni titkellem fuq iż-żona ta' taslima. U jekk allura ħan għamlu bħala kumitat, ħan għamlu talba li jiġi diskuss da' suġġett u naraw fl-aħħar mill-aħħar minnu responsabbli li jieħu l-azzjoni. Jekk nafx aktar kummenti din il-laqgħa ġurnata għal data oħra. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb.